Přeji dobrý poslech. Letošní cenu Karla Čapka získal spisovatel, dramatik a publicista Ivan Klíma, který je hostem dnešního setkání. Vítejte, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Dodatečně blahopřeji. Vy jste se dostal vlastně tou cenou do exkluzivní společnosti těch, kteří byli už od roku 1994 Českým centrem Ben klubu oceněni, takže to je asi docela příjemné být v takové společnosti.
Tak jistě to příjemné a navíc bych řekl, jako podivu, tato cena má nějak mezi čtenáři větší význam díky tomu názvu nebo jménu Karla Čapka, takže se počítá, že tam je jakási souvislost a skutečně v tom začne udělována vlastně je charakteristika pro dílo Karla Čapka, to je, aby tam byl nějaký přínos k humanismu a boji za demokracii.
Vás, pane Klímo, musí taková volba těšit dvojnásob, protože máte ke Karlu Čapkovi úzký vztah. Jenom připomenu, že už jste psal se někdy v začátkem 60. let a konec konců v roce 2001 vyšla kniha Velký věk chce mít též velké mordy právě o životě a díle Karla Čapka.
Ano, tak já jsem dělal Čapka jako diplomovou práci, to bylo pro mě takový únik v těch 50. letech něčemu, co mě strašně zajímalo. Pak to vyšla knížka, pak se mi opravdu vyšla druhé vydání a pak Američani nakladatel, který vydával vybraná díla z Karla Čapka, si objednal tu monografii, kterou jste zmínil, a já ji psal teda vlastně pro Američany s tím, že tam člověk předpokládá, že neznají ty věci okolo, ty literární spory nezajímají, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně u nás už většina lidí to okolo taky nezná, různé útoky na Čapka a diskuse, takže jsem to vydal i tady a myslím, že to snad lidi, kteří mají Čapka, rádi potěšil.
My se s Ivanem Klímou budeme povídat v setkání, které trvá až do pátečního poledne. Ještě jednou děkuji za to, že jste přijal naše pozvání.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas 2 Praha a setkání se spisovatelem Ivanem Klímou. Co pro vás znamená, že patříte mezi nejpřekládanější a ve světě nejznámější české spisovatele?
Tak to je otázka, na kterou se těžko odpovídá. Člověka to potěší, jak říkám, jsem potěšen jaksi sám za sebe, ale hlavně za českou literaturu, protože si myslím, že jsme malý národ a to, že naše kultura se dostává za hranice, znamená, že jsme reprezentováni tak něčím jiným než stále víc upadajícím sportovními výkony. A takže to je věc, která člověka potěší. A jinak já to tak, když mě pošlou ten výtisk, tak ho zastrčím do knihovny, kterou mám dost početnou, takže tam nějak nevyčnívá. A většinu těch jazyků člověk nezná, jsem si to číst v 5 nebo 6 jazycích a ostatní jsou pro mě naprosto. Tak ještě když jsou švédsky, tak je to podobně němčině a angličtině, takže člověk třeba pozná místo, které, o které se je naště psáno čínsky nebo vietnamsky nebo japonsky anebo turecky, tak to prostě vůbec člověk je rád, že pozná, kterou knižku jde podle vlastních jmén a na čínských vydáních. Tam mě vyšly vybrané spisy v takové jednotné úpravě a vždycky je tam, nevím proč, pod čínským titulkem není český, ale anglický. Já doufám, že to nepřikládali z angličtiny, protože to jsem zakázal teda, že to nechci, aby mě to přikládali z angličtiny, že chci z češtiny, ale ty anglické tituly tam jsou a jinak já s tím nakladatelstvím se nejsem ve styku, takže nevím.
Takže ani nemáte šanci zjistit, jestli náhodou se třeba myšlenka nestratila v překladu někdo?
To se obávám, že v té Číně se, protože vydali takové ty věci, které jsou i do jisté míry politické, a vydali je, jestli tam něco cenzurovali, nemám ponětí.
Je to docela paradox, že vlastně disident svým způsobem u nás je vydávan v Číně, která není tak úplně v našem chápání demokratická.
To určitě není, ale ku podivu v té kultuře oni jsou jaksi méně striktní, než byla naše teda normalizační cenzura.
Máte dojem, že se to chápání pojmu spisovatel třeba právě od dob Karla Čapka u nás změnilo?
Tak já nevím, jestli chápání úplně, protože čtenářů byla vždycky menšina obyvatelstva. I ty Čapkovy knížky, které třeba měly 10 vydání, tak to vydání mělo pár set výtisků, čili dohromady to mělo třeba 5, 6, 7 tisíc a to byl nejpopulárnější, jak si dobrý spisovat.
Tady vy se nepřipojujete k těm, kteří naříkají, že lidé stále méně čtou?
Ne, já si myslím, že čtou zhruba, možná v té mladší generaci trošku míň, to nevím, ale starší lidé čtou a ženy hlavně čtou, muži to nikdy moc nenačetli a nenačtou. A jinak samozřejmě došlo k tomu, že řada lidí, kteří by se stali spisovateli před 60, 70 nebo stovkou let, tak dneska dělají, třeba píšou scénáře pro televizi a prostě dělají pro jiné druhy umění, které jsou stejně založeny na slovesném umění. To mě vždycky ohromuje, když člověk vidí film anebo televizní snímek, že tam není vůbec uveden autor, že tam bývá, kdo tam hraje hlavní roli, někdy ještě režisér a ten, bez něhož by to přece nevzniklo, ten se většinou vůbec neuvádí.
No je to zajímavé, že se říká třeba film Jana Hřebejka, kdy zrovna tento režisér vždycky zdůrazňuje, že spolupracuje
s Petrem
Jarchovským, takže to jsem nezvolil úplně dobrý příklad, ale že se zdůrazňuje jméno režiséra, že to je film toho a toho.
Jistě, to je, říkám, a velmi často hlavní prostě je, kdo tam hraje hlavní roli, takže to je takový...
Vy jste, pane Klímo, už v době, kdy jste v těch 50. letech se hlásil ke studiu češtiny a literární vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, chtěl nebo věděl, že chcete být spisovatelem?
Ano, to jsem chtěl být od dětství, ale strašně dlouho jsem se za ní nepovažoval. To bylo, pořád jsem tomu nechtěl věřit, protože pro mě to bylo něco takového, jako právě tím obdivem k Karlu Čapkovi, to bylo něco takového, nechci říct posvátného, ale téměř.
Vy jste vlastně poznamenán dvěma jmény, Karel Čapek, o tom jsme se zmínili, a potom Franz Kafka. Kromě jednoho mohu připomenout, že jste v polovině 70. let společně s Pavlem Kohoutem adaptovali vlastně jeho Ameriku.
Ano. Tak s tím Kafkou je to trošku, složitější. Já jsem Čapka opravdu měl rád a Kafka byl pro mě takový jako strašně zajímavý autor, ale neměl jsem k němu ten osobní vztah, ale tím, že jsem napsal Hrudivelní zámek, tak v zahraničí najednou mě začali dát dohromady s Kafkou, ačkoliv ten můj zámek s Kafkou neměl vůbec nic společného, ale byla tam jedna věta, že, protože jsem věděl, že teda Kafka má propůjčen tento, navždy tento titul, tak jsem tam, aby se věděl, že o tom vím, tak jsem to, jeden hrdina říká, že je syn zeměřičů, což je Kafkův hlavní hrdina zámku, takže všichni teda z toho usoudili, že já jsem žák nebo syn duchovní Franze Kafky, ale pak v 70. letech, začátkem 70. let se konala taková konference ve Vancouveru. To bylo k stoletému výročí narození Čapka, protože to bylo padno v 80. letech. A oni se na mě obrátili, jestli bych nechtěl napsat příspěvek. A přenesl tam. Já jsem říkal, že mě tam určitě nepustí, protože nemám pas, ale že to napíšu a pošlu. Takže jsem vlastně prvně v životě se pustil do Franze Kafky a dělal jsem to snad téměř rok, tu studii. A myslím si, že jsem jako se dopracoval jistého teda vlastního svého názoru na dílo Franze Kafky, na to, co ho inspiroval, o čem píše. A to bylo takové, já měl takový pocit, že jsem ho prostě sundal z takových těch nebeských výšin, nesrozumitelnosti a filozofických hloubek na zem jako normálního člověka, který psal jako většina spisovatelů o svých vlastních traumatech a problémech, jenom to prostě dělal takovou velice originálním způsobem, metaforickým, snovým, ale nicméně zatím se dal tušit jeho teda životní problémy. No. Takže takhle jsem se dostal k Franzi Kafkovi, no a pak jsem to dělal tu Ameriku s Pavlem Kohoutem a tam bylo zajímavé, že jsme se dohodli, právě protože nemám rád ty složité výklady Kafkovi, kdy se nad tím prostě budují celé systémy a A vlastně se to, když se to adaptuje, tak se to zároveň taky nějakým způsobem chce vykládat. Tak my jsme se dohodli, že nepoužijeme ani jediné vlastní slovo, že opravdu jsme i ty režijní poznámky, kdo vejde a tak, všecko to byly citáty z té Ameriky. Mm-hmm. Takže to je opravdu jenom, jak si řekl, přizpůsobeno pro scénu, vybrány teda to, co tam jsou ty dialogy a je zvláštní, že to fungovalo naprosto perfektně, že to vlastně je velice dramatická knížka.
A viděl jste potom film Amerika režiséra Vladimíra Michálka?
Já jsem ho viděl, nebyl jsem tím tak zvlášť nadšen, protože to bylo taky trošku takové nad tím už takové to zašmodrchanější jaksi pojetí.
Mimochodem, trpí autor, když potom vidí realizovanou knihu, ve vašem případě třeba ministra Anděl, protože pokud vím, tak v televizi byla pod názvem Prezident Anděl zhruba 20 let po vzniku.
Já vím, že já jsem všechny věci, co byly v televizi, hlavně ani Svatý, ani Anděl, což je teda proza, jsem si dělal sám scénáře. Mm-hmm. Ale ne vždy člověk je spokojen prostě, protože přeci jenom záleží hrozně na tom, jak to ti herci hrají, jak to režisér pojme. A ne vždy jsem tím byl úplně nadšen, ale nebudu tady v tomhle tom ani jmenovat a tak. A pokud to adaptuje někdo jiný, což mě se stalo ve Švédsku, že mi teda udělali takové milostné léto a to jsem byl dost zděšen.
Líčí nám naše dnešní hosté v setkání Ivan Klíma. Český rozhlas 2 Praha, host do domu, setkání tady s Ivanem Klímou. Mimochodem, host do domu, tak se jmenoval jeden ze samizdatových časopisů, ve kterých jste jako protisocialistický autor tehdy publikoval. Jak se šlo uživit za normalizace, co by svobodný spisovatel?
Tak já jsem byl v trošku výjimečné situaci v tom, že jsem žil se svých zahraničních honorářů, které se sem museli teda vozit osobně, protože jaksi režim přikázal, že za prvé nesmí dostávat honoráře v bonech, což znamená, že jsme dostávali 1/5 skutečné hodnoty toho honoráře, když šel přes banku, a navíc jsme na rozdíl od všech ostatních autorů, kteří povinně platili 2% literárním fondu, tak my jsme měli platit 40%, čili 20x tolik, mm-hmm, než všichni ostatní. Takže v podstatě se nám pokusili zabavit 92% našich honorářů, takže to bych pak žít nemohl. Ale takže jsme to odmítli přes banku přijímat a vždycky někdo přijel, přivezl nám to a pak už člověk mohl anonymně to vyměnit za ty bony a za ty bony pak zase koruny a tak dále. Takže takhle se zdalo přežít, ale to bylo takhle mohli existovat asi 4 spisovatelé, jako Václav Havel a Pavel Kohoutek, jsme pak ovšem si vystrnadili ze země. A no, takže takhle jsem to mohl přežít s tím, že jsme žili velice skromně a žena pracovala, takže to šlo. Ale většina mých kolegů musela pracovat, teda tu umývali výkladní skříně, tu měřili vodu při vodohospodářském průzkumu a tak dále.
Aniž bych se chtěl rouhat, a rozhodně to nebyla lehká doba, ale zase pro spisovatele dobrá zkušenost, možná taková
určitě
práce.
Určitě, to jako já vždycky říkám, že pro spisovatele každá zkušenost, kterou přežije, je dobrá. Takže to z tohle hlediska taky to říkám napůl žertem, ale je pravda, že tím, že člověk nesměl cestovat, vyloučil mě ze všech organizací, A taky řada lidí se člověka bála, že se s ním setkat. Takže jsem měl spoustu času na studium a na psaní, takže jsem to využil, jak jsem mohl.
Umožnili vám koncentrovat se na práci.
Ano, a na druhé straně tam vzniklo taková jako pospolitost lidí, kteří ten režim neměli rádi a kteří pak už zvláště v 80. letech si chodili počovat ten samizdat, a takže to bylo velice, jak si to společenství většinou mladých lidí, já jsem tak ještě nebyl tak starý jako dneska, takže to bylo velice pozbuzující a bylo to zajímavé.
Tak vystročení 31, to snad mohu připomenout, ale jak tak vás pozoruji, se na to necítíte, ne?
Zatím pracuji úplně normálně. Je pravda, že jsem trošku večer unavenější, než jsem býval.
Pane Klímo, jak se vám poslouchá třeba věta typu přejeme vám nikým a ničím nerušený poslech z úst dnešních dvacátníků, kteří vlastně zřejmě vůbec neznají ten kontext, v jakém smyslu bylo toto přání kdysi používáno?
Tak To nevím, v jakém kontextu to bylo používáno, to bylo Svobodná Evropa nebo Svobodná Evropa, že jo, jestli vzpomínám. No, Svobodnou Evropu jsem poslouchával u nás v předsíni, když jsem dal tranďák, já měl takový sovětský tranďák, který, no tranzistor, pardon, který byl dělaný pro sovětské poměry, kde prostě na Sibiři se vysílal, to bylo vlastně jediné spojení mezi těmi jaksi obrovskými kraji, se vysílal na nejrůznějších rozsazích krátkých vln, takže bylo speciálně 13, 19, myslím 29. A tím pádem prostě se to nepodařilo tak vyrušit, protože to bylo ohromně jemné a na skříni v předsíni, když jsem postavil určitým směrem tranzistor, tranzistorový přijímač, tak nebylo to rušení téměř slyšet. Takže, a navíc taky na zahradě jsem měl jedno místo, takže jsem přitom mohl dokonce pěstovat zeleninu.
Co se vám potom přihodilo v osobním a profesionálním životě, když přišel rok 1989 a všechno bylo jinak? Najednou všechno, no tak, přišla svoboda.
No tak pro mě to bylo několik let až úmorného a napřed velice zajímavého cestování, protože jsem byl neustále zván na nejrůznější konference. A takže to bylo trošku rušivé, já jsem byl zvyklý denně pracovat a tohle to bylo takové vyrušení. Nicméně jsem pokračoval psaní a byl jsem v nejrůznějších komisích, ale naštěstí jsem odmítl jakékoliv nějaké takové funkce, které teda vyžadovaly skutečně většinu času. Protože jsem vždycky chtěl psát, takže tím jsem se vyhnul tomu, že bych úplně z toho psaní vypadal, jako třeba někteří mý kolegové, kteří skutečně se dali na politiku a to zčeká, jak si tomu sežere čas.
Takže jste to neochvědně věděl, že do politiky rozhodně nechcete?
Nechci, nechci. Já jsem to odmítl v těch, po těch porovučních dnech samozřejmě nabízeli různé funkce, já jsem všechno odmítl.
No úplně všechno ne, když ne politickou funkci, ale vy jste byl svého času právě také předseda PEN klubu.
No to jsem byl, ale tak to je taková, já jsem zakládal obec spisovatelů, vlastně jsem měl od kamarádu už v roce 88, protože to byl můj nápad, my jsme si říkali, že bychom měli mít taky nějakou organizaci spisovatelů, protože nás bylo zakázaných pořád ke stovce, že jo, a z toho těch 30 lidí je jako úporně zakazovaných. No a já jsem tehdy říkal, teď máme, tady existuje PEN klub a tak ho zkusíme oživit, protože jinak, že by nám dovolili vlastní organizaci, to se zdalo nesmyslné. A opravdu se nám podařilo ten PEN klub oživit. A takže vlastně už v listopadu se výbor toho obrozeného PEN klubu sešel, vydal prohlášení za české spisovatele, protože ta obec byla v rukou Jana Kozáka, Ivana Skály a těch normalizačních autorů. A tak jsem a zakládal jsem potom jaksi jako předseda PEN klubu taky obec spisovatelů s tím, že jsem svolal schůzi a tam jsme řekli, že samozřejmě jaksi bude pro všechny lidi přístup na organizace obce spisovatelů, protože PEN klub byl taková výběrová organizace, ne politická, ale jaksi, aby tam byli autoři přece s jistým jménem doma aspoň, když ne ve světě. Takže no a pak jsem, říkám, seděl v různých komisích ministerstva kultury, financí nikdy, ale šlo o finance a granty, ale to přeci jenom byly takové nárazové, to jsme prostě udělali granty, tak jsem třeba 3 týdny musel číst všechny žádosti o grant, což jsem dělal dost důkladně, jako jediný jsem měl připravený prostě takový posudky všech těch grantů a jsem dělal předsedu totiž, tak jsem musel a ale říkám, ale to bylo tak jednou nebo dvakrát za rok, 3 týdny a jinak to nevyžadovalo čas. A, no a tak to jsem měl pár takovýchhle funkcí, už si ani všechny nepamatuju, ale přeci jenom mě přes to všechno cestování a tohle to jsem měl čas na psaní a to jsem se snažil využít, takže jsem vydal, myslím, jako jeden z mála z mý generace jsem vydal přeci jenom pár knížek a
vy jste tedy předsedou Českého PEN klubu byl v letech 90 až 93. Rok na to, tedy v 94. České centrum PEN klubu teprve založilo onu cenu Karla Čapka, o které jsme mluvili v samém úvodu. Víte, proč se vlastně uděluje každý sudý rok?
Protože nemáme dost peněz, vám řeknu. My musíme, od počátku jsme žebrali prostě o ty peníze na cenu, takže napřed nám to dávali banky a pak máme sponzora výborného, který vyrábí prostě, dělá prostě programy pro počítače a taky nám dlouhá léta dávala ekonomia peníze na cenu.
Tak úplně prvními laureáty této ceny byli Günter Grass a Philip Roth, ale potom už to byli čeští autoři. Můžeme připomenout namátkou, aby, proto to zdůrazňuji, abychom na někoho nezapomněli, tak říkám namátkou, Arnošt Lustig, Ladislav Smoček, Jiří Stránský, Václav Havel, no a teď tedy aktuálně náš dnešní host Ivan Klíma. O literatuře si budeme povídat zase za chvíli. Setkání v hostu do domu Českého rozhlasu 2. Na Praze si povídáme s Ivanem Klímou. Vy jste řekl před chvílí, že muži toho obecně moc nenačtou, ale musí být i výjimky. Třeba zrovna spisovatel se těžko bez čtení může obejít.
To určitě tak. Vlastně člověk čte celý život. Já mám velkou knihu, no a kupodivu jsem z ní dost přečet. Nevím kdy. To jste úplně... Tak čítal jsem hodně v tramvajích, ve vlacích a samozřejmě doma, než si člověk jde lehnout někdy přes den, tak v poslední době jsem čet Pamukův sníh, který mě velice zaujal. Pamukem jsem se náhodou setkal. On je turecký spisovatel, rovnáme bylo vycený, teda ještě to byl mladý spisovatel v Adelaide, v Austrálii jsme se poznali a na nějaké konferenci a dostal za zajímavých okolností, ale tím nebudu zdržovat. A teď jsem čet taky za poslední teda týdny tlustou autobiografii Amose Oze, která se jmenuje Láska a něco, nevím, jestli Láska a smrt, nebo myslím, že něco jiného, ale není to Láska a smrtí, teda je to něco jiného, ano. A to je taky jako místy naprosto skvělé, je to vynikající autor izraelský. No, pak jsem teďka čtu ten poslední román od Bajaji. Já si nepamatuji nikdy názvy, zvláště když je takhle dlouhý, já nevím, akorát jméno Říčky Dřevnice, ale přesně si nepamatuju, ale je to výborně napsané. Já jsem se mám strašně rád, když má knížka opravdu jazyk, který člověka nějakým způsobem uchvátí svou, ukáže, co ta čeština dokáže, což při většině dnešních četby člověka nenajde, protože nenajde to v časopise, nenajde to v novinách.
A trápí vás, jak se proměňuje čeština?
Tak trápí, je to zákonité. Ona vždycky byla novinářská čeština, byla mizerná, dneska je lepší, protože přesně ty lidi mají vysokoškolské vzdělání za mého mládí a teda za Čapkovy éry těch lidí, kteří měli vzdělání, bylo nepatrně. Tak bylo takové, když už někdo všude ztroskotal, šel dělat do nějakých novin. Ty Lidovky byly spíše výjimkou, ale ty ostatní noviny, které jsem musel číst právě kvůli Čapkovi, tak to byla skutečně bída z nouzí, strašně moc frází. Dneska výjimkou, že něco praská ve švech a třešničkách na dortech a tak dále. Jejich. A samozřejmě se zametá pod kobercem i v parlamentě, pod koberec. Takže to, ten jazyk přece jenom je o těch frází daleko oprostit. Proščí teda. Mm-hmm. Takže samozřejmě noviny nemůžou být psaný jazykem, jakým psal Vančura nebo teda vynikající autoři. Takže já to chápu, že to je, co se píše narychlo. A navíc je to psaní na jeden den. Den staré noviny jsou stejně zbytečné jako rok staré noviny.
Stárnou ještě rychleji kvůli třeba internetu.
Samozřejmě, samozřejmě. To opravdu
tištěné už není až tak aktuální.
Ano, takže to je ještě vlastně na to, jak je to dělané narychlo a jenom pro okamžik je to docela ještě slušné. Takže mě to... Ta kliše, ta mi vadí. Napsal jsem o tom několik fejetonů, ale absolutně pořád se potom koberec zametá a pořád praská ve švech všechno od cukrárny na sportovních stadionů a nemocnic a všechno, co nemáš v nich praská.
No ale teď se objevují různé gigafilmy a to si to taky říkám, co to znamená.
Ano, to je něco, teda to, co tam dělá ta američtina, To je naprosté zjazd.
Megafilm.
To jsem psal nedávno taky film.
Ale můžeme to nechat stranou, protože o tom bychom mohli asi mluvit dlouze. Mě teď napadlo, jak se díváte na nové technologie, třeba nemusíme chodit daleko, zůstaňme u knih. Myslíte si, že budou lidé někdy opravdu masově číst knihy v elektronické podobě?
Nedovedu posoudit. Já sám čtu v elektronické podobě bez obtíží. Dokonce mě tam je příjemné, že si nemůžu jak si udělat velikost písma. Mm-hmm. Když je člověk unavený, tak si udělá trošku větší písma a zase to krásně čte.
A dovedete si ale představit, že byste Karla Čapka četl takto?
Tak já bych řekl, tlustá knížka se mi zatím, mě osobně by nevyhovovala. Fejeton klidně takhle si přečtu. Ale pravděpodobně ten zvyk číst elektronicky ovlivní to, že někteří lidé budou ty čtečky si pořizovat, budou si tam číst. A samozřejmě knížka má cosi do sebe a bude jenom hrozně drahá ve srovnání s tou elektronickou podobou, což může taky ovlivnit, že ty knížky jsou čím dál tím dražší, jak u nás, tak ve světě. Protože...
A měly by být tady knihy třeba zadarmo ke stažení na internetu?
No tak na to by dopláceli hlavně autoři. Autoři a krachovali by nakladatele. Já bych řekl, je to nekalá soutěž, když to je zdarma k stažení, tak zatím myslím, že ty e-books snad nejsou zatím zdarma ke stažení.
Ale hodně se o tom diskutuje. Ivan Klíma, my si budeme povídat setkání zase za krátkou chvíli, kterou vyplní skupina Beatles s tvrzením, že všechno, co potřebujeme, je láska. Je tohle to životní filozofie i Ivana Klímy. Je láska to hlavní, co k životu potřebujeme?
Určitě ano. To není jenom snad. Je to láska prostě, kterou se cítí a přijímá od nejbližších lidí. A já jsem taky vlastně určitě jiným nepsal, i když je tam vždycky spousta jiných přidružených témat, ale tohle je téma jaksi i pro literaturu velice podstatné.
Vy jste řekl, že jako čtenář si příliš nepamatujete názvy knížek. Pro autora Ivana Klímu jsou důležité názvy?
Já myslím, že ano. A někdy se stane, že člověk napíše knížku a pořád nemá název. To se mi stalo u Soudce z milosti, kde jsem ho nevymyslel prostě. Až mi ho vymyslel německý nakladatel. Mm-hmm. A je to vlastně překlad z němčiny. Soudce z milosti. A naopak poslední stupeň důvěrnosti, to jsem tak v jisté situaci jsem to tuhle větu pronesl a říkal jsem, to byl zajímavý román na tohle téma a měl jsem titul, neměl jsem ani řádku a pak to byl 500 stránkový román.
Takže někdy se stane, že skutečně na začátku je název a pak teprve ten příběh.
Ano, naopak, ano.
Pane Klímo, vy jste první román vydal v roce 1963, jmenoval se Hodina ticha, takže jestli dobře počítám, bylo vám nějakých 32. Je možné napsat dobrý román třeba před 30? Ptám se na tu životní zkušenost, jestli je nezbytné, aby člověk si něco odžil.
Tak zaprvé člověk může mít skutečně odžito v 30 letech tak moc, že by to bylo několik knížek. A za druhé samozřejmě není každá literatura jaksi natolik realistická, aby z toho vycházela. Literatura může se zabývat určitými naprosto osobními citovými prožitky nebo jakýmikoliv jinými prožitky a ty jsou v mládí většinou silnější než ve stáří, takže je řada autorů, kteří napsali v podstatě jedinou vynikající knížku, třeba Scott, nebo ale mnoho jiných, kteří Scott Fitzgerald teda, abych to řekl přesně. Mnoho jiných, kteří napsali nejlepší věci právě do 30 let. Takže to není... A někdo prostě prožije život a žádné zážitky stejně nemá. Takže to je... Tak já jsem zažil jaksi koncentrák 3,5 roku vlastně do svých 15 let, což byl jistě zajímavý zážitek, kde člověk prostě viděl, čeho je člověk schopen, jakým způsobem působit na člověka takovýhle podmínky, takový teror, neustála blízko smrti. Takže nedíval bych se. Pamatuju se třeba, že jeden ze současných autorů přinesl román a bylo mu teda asi 25 a byl to román o době, kterou nemohl pamatovat a byl výborně napsaný. Takže Neviděl bych to jako nutnou podmínku.
Jedna z knížek se jmenuje Má veselá jitra. Co vám dnes dovoluje, aby vaše jitra byla veselá?
Tak já se každý den raduju z toho, že člověk je živ a víceméně zdrav, takže a navíc já mám rád veselé scénky, veselé čtení, takže každý večer poslouchám. Dávala to Regina vždycky, od 9 do 11, teďka to zrušili, ale dává to Radio Sever, takovou jaksi montáž scének a čtení, většinou takové, já nevím, Jirotky nebo Švejka, Otáška, a to já denně poslouchám, než usnu, a takže usínám taky s veselou náladou. No, a jinak tady ta knížka je takový, bych řekl, podle mého názoru, takový odlehčený pohled na tu dobu normalizace a myslím, že to je asi má nejpopulárnější knížka tady u nás.
Vy jste tady, jestli dobře rozumím vašim slovům, spíš posluchač než divák, co se týče elektronických médií.
Jo, určitě, já jsem v televizi se dívám v podstatě na zprávy a na dokumenty, jinak na nic jiného. Někdy, když je tam výborný film, oni většinou ty dobré filmy dávají tak půlnoci a to já už jsem skutečně unavený, takže se na to nedívám, takže poslouchám spíš rádio.
Psaní to je taková hodně osamocená činnost, těžko si představit, že byste ji mohl dělat v něčí společnosti. Čím to potom vyvažujete? Nemáte potřebu větší společnosti, zábavy, vymanit se z toho osamocení?
To je, myslím, velice přesný postřeh. Především je tam to, že si na to člověk musí zvyknout takhle žít. Což mnoho lidí vůbec dneska neumí, protože jsou trvale ve společnosti, v práci a najednou s tou samotou sami se sebou nejsou s to poradit. A tím, že člověk vlastně musí, já jsem psával nejméně 8 hodin denně, musí být většinou času sám, tak si na to víceméně přivykne. A samozřejmě jsem pak měl spoustu přátel a scházeli jsme se a tak to už je pak normální život po té práci, ale na rozdíl od většiny ostatních prací je to těch 8 hodin denně o samotě.
Kdo je vaším prvním čtenářem? Je to manželka?
Je to manželka, dosti přísná, ano.
Ještě jí to baví po všech těch...
Já nevím, jestli to baví, ale nicméně to přečte a dá mi k tomu připomínky a jsem jí za to vděčný a zároveň za různé věci vynadá. Já jsem taky vděčný, že mě to někdy myslí.
Moje šílené století, to je zatím poslední knížka, kterou jste vydal?
Je to poslední knížka, ano. A jak si mám dopsaný druhý díl, teď ho právě manželka čte, tak ještě čekám na ty poslední připomínky, které pak víceméně buď uplatním nebo ne, a pak to odeznám, že slíbil jsem do 1. února, to už jsem o 15 dní protáhl, teda slíbenou to. Nebude to teda druhý díl.
A zase šílené
moje, no já nejsem to, tady je ten případ, nejsem z toho myslet nic jiného, protože ten titul se mě líbí, ale zároveň jsem neoznámil, že bude druhý díl, takže nakladatel, jako říká, já ty dvojky tam nemám rád, zvláště, když u toho není jednička, takže jedině možné, že až vyjde nějaký další vydání, zatím dělal jenom dotisk, takže tam přidáme tu jedničku a k tomhle tu dvojku, nevím, ještě se musím poradit. Ne? To už je to poslední, co se musí vymyslet.
A co bude potom? Odevzdáte rukopis, nenastane nějaké prázdno, jak ho...
Ne, já mám vždycky několik, já jsem slíbil takovou ekologickou studii s jednomu profesoru Šmajsovi a už 5 let slibuji, nebo 6 let společnosti France Kafky, že přepracuju a dopracuju tu studii o Franci Kafkovi, která vyšla hlavně v cizině tady moc ne, tady byl akorát součást nějaký knížky jesenu. No a jinak mám ještě takový nápad na román. A kromě toho píšu občas povídky. Takové zvláštní povídky, které říkám velmi krátké povídky. To jsou třeba na půl stránky a přitom je to podobně na zůstřečně povídka.
Vy jste svého času vlastně na přelomu 60. 70. let hostoval jako profesor na Michiganské univerzitě. Přicházejí za vámi třeba dnes mladí adepti literatury s prosbou o radu?
Nevím, jestli mladí, ale adepti, jo. Bohužel je to takové, člověk prostě si chce číst aspoň v tom mém věku to, co si vyberu, a oni člověku pořád posílají prostě úplně neznámí lidé, a teď to je takový dopis plačivě, že nikdo to mu neodpoví, že to prostě nikoho nemá.
Takže vy neodoláte přečítat, že si
odpovíte. No tak víceméně to začnu číst, a když to je zajímavé, tak to dočtu. A někdy se skutečně ty věci jsou docela slušně napsané a zajímavé, někdy je to horší.
Jakého druhu jsou vaše kontakty se čtenářem? Už ani rozhlas není to, co býval, že by to bylo intimní místo. Dnes nás už tady mohou posluchači i vidět díky webovým kamerám na internetu. Píšou vám třeba maily, setkáváte se čtenáři?
Maily dostávám, zvláště ta poslední knížka, to Šílené století, opravdu jsem nikdy na žádnou knížku tady neměl takovýhle ohlas jako na tuhle knížku, což mě překvapilo. A jinak jezdím na besedy se čtenáři, v březnu jich mám asi 4 nebo 5. Mm-hmm. Proto jsem počítal, že právě budu si na měsíc volno teďka. Už to vypadá, že to z toho měsíce nic nebude, ale...
A je to zvláštní hledět do tváře čtenářům, ne?
Tak není to zvláštní, to jsou to normální lidi, stejně jako ten autor. A někdy se ptají na zajímavé věci a člověk... Jo, je to docela těžší.
Inspirativní. Jo. V roce 2002 jste dostal cenu France Kafky za knihu Velký věk chce mít též velké mordy o životě a díle Karla Čapka. Takže tím se vlastně uzavírá ten kruh, který jsme tady obkroužili naším povídáním. Začali jsme onou aktuální cenou Karla Čapka, mluvili jsme o vašem vztahu ke Kafkovi a tady se to sešlo. Já jsem rád, že jste si udělal čas, že jste přijal pozvání k nám do setkání v Českém rozhlase 2 na Praze, že jste se nechal vyrušit z té práce, a budeme se těšit tedy na druhý díl vašeho Šíleného století, když zatím nevíme úplně přesně, jak se bude jmenovat.
Doufám, že se budeme mít stejně. Děkuji za pozvání a přeju všem to nejlepší v celém následujícím roku, aby mrazy už brzy skončily.
Nemuseli jsme uklízet už tolik sněhu, což je náš případ. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.